เรื่องของการเยียวยาเกษตรกรนะครับคุณชินวรพูดกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะนะครับตอนนี้มันมีความคืบหน้าถึงไหนยังไงครับคุณชินวรครับ
ตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะครับ
ครับ
เพราะว่ารัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนดนะครับที่ให้กระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากไอ้โควิดนะครับ
ครับที่กู้เงิน1ล้านล้านนี่นะครับคุณชินวรครับ
1ล้านล้านเนี่ยนะครับ
1ล้าน
ล้าน
ครับ
ทีนี้ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับ
ครับ
ก็อยู่ในแผนงานที่2นะครับ
โ
อ้ในบัญชีเนี่ยท้ายพระกำหนดดังกล่าวนี้ได้กำหนดแผนงานไว้ชัดเจนแล้วครับ
ครับ
คือเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขใน45,000ล้านนะครับ
ใช่ครับ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ย55,000ล้านนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีก400,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไอ้โควิด19เนี่ยนะครับก็อยู่ในแผนงานที่2นะครับ5,500ล้านแล้วก็ระบุว่าชัดเจนอยู่ในแผนงานหรือโครงการที่2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าทางรัฐบาลจะมีกระบวนการในการที่จะชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรอย่างไรนะครับ
ครับ
แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อวันก่อนที่ผมเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นฐานล่างที่สุดในการงานนี้ที
่
ผู้ที่ได้ผลกระทบจากด้านอื่นก็กลับไปบ้านเดิมถูกไหมครับ
ถูกครับ
ก็จะไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรนะส่วนหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเองก็กระทบกับปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจต่อเนื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและในขณะนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องไฟแล้งระยะยาวด้วยนะครับ
โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะแต่ละเรื่องคุณชินวร
สาหัสนะครับสาหัสแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกษตรกรนี่เสียงเขาไม่ดังนะครับไม่เหมือนก
ัน
เราก็ต้องออกมาพูดจา
ครับ
ทีนี้ผมก็เลยเสนอแนะว่าวิธีการที่จะเยียวยาชดเชยเกษตรกรเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เป็นธรรมเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าให้เยียวยาไปเป็นรายครอบครัวนะครับ
ครับ
ไปเป็นรายครอบครัวสมมติจะเยียวยาให้สัก 30,000 บาทต่อครอบครัวนะครับ
โดยค่
าเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งก็มีหลายคนนะครับก็จะเฉลี่ยให้เดือนละ 5,000 บาทเนี่ยนะครับผมคิดว่าครอบครัวก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการที่จะเยียวยาตลอดถึงในการที่จะฟื้นฟูนะฮะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเกษตรครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับ
ครับ
ทีนี้มาดูตัวเลขอีกก็มันเป็นไปได้นะครับตอนนี้ครอบครัวเกษตรกรของเราจริงๆอยู่ประมาณ8ล้านกว่าครอบครัวนะครับ
ครับ
และทีนี้ถ้าไปดูบัญชีของธนาคารธ.ก.ส.ก็อยู่ประมาณ9ล้านบัญชี
ที
่แน่นอนก็อาจจะไม่เป็นเกษตรกรบ้างหรือเป็นเกษตรกรรายใหญ่บ้างแต่ผมคิดว่าถ้าเฉลี่ยในวันนี้เนี่ยถ้าเราตั้งหลักที่เกษตรกรที่อยู่ฐานล่างสุดนะครับทุกครอบครัวไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพราะได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีใน8ล้านครอบครัวและเงินก็จะถึงมือรวดเร็วมากนะฮะ
ครับ
แล้วมันเหมาะสมกับฤดูกาลด้วยก็เพราะว่าถ้าเข้ามาช่วงเมษานะครับพอเมษานี่จะได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพอเริ่มพฤษภาผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะนำไปทำเกษตรครัวเรือนนะครับหรือว่าไปเลี้ยงปศุสัตว์หรือไปเลี้ยงปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเกษตรมีรายสาขาอาชีพนะครับชาวสวนชาวไร่ชาวประมงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าถ้าเรามุ่งเน้นในการที่จะชดเชยเช่นนี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็จะทำให้คนที่อยู่ฐานล่างสุดเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว